Campus FM jippreżenta Ir-Requiem ta' Bejjer. Ir-rumanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, maqlub għal-Malti mill-professur Charles Briffa. Requiem għal sieħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Għal darba oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Ir-Requiem ta' Bejjer fuq Campus FM. Matul din is-sensiela aħna qegħdin nwasslulkom bħalissa r-romanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, fil-verżjoni Maltija li nqalbet għal Malti mill-professur Charles Briffa. Blisem Requiem għal sieħbi faxxista jew l-interrogazzjoni. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet, ħallejna lil Lorenz qed jiġi interrogat x'ngħidu hekk mis-supretendent Ċafaj fl-uffiċċju tar-rettur tal-università. U ħallejna lis-supretendent Ċafaj jisaqsi lil Lorenz din il-mistoqsija. Jekk ikollok titradixxi lil pajjiżek, titradih? Jekk qed tistaqsini jekk qatt titradejtu, wieġeb Lorenz, dika niġu għalija aktar il-quddiem, qal Ċafaj. Ara, ħanamluha ċara, iddikjara Lorenz. Jien qatt ma tradejt xejn. Qatt. U qatt fil-futur, raġa saqsa Ċafaj, minix ċar f'moħħi fuq hekk. Fimt. Tektika bil-lapes bħal xi daqqa ta' mannara fil-bot. Stenna ftit, naħseb illi maħniex naqblu fuq il-kelma tradiment. Fisser ruħek, qal Ċafaj. Tfajta bladdoċ. Dak li fil-ġejjien nista' nittradixxi jista' jkun xi ħaġa li t-neħja tagħha tkun ta' siwi għal pajjiżi, qatlu. Ngħidu aħna, dina kienet biss ipotezi supretendent. Bħat teddida faxxista? Taqbel li din hija teddida? Iva. Ipotetikament, saqsieni, le. Din la ġiet mir-rettur illi qam nofsu mis-siġġu. Imbagħad reġaqat b'xeħta ta' sodisfazzjon. Inti tħobbhom lill-Ingliżi, għalli s-supretendent Ċafaj. Mhux mill-lar kieku. Kuntent illi aħna gvernati mill-Ingilterra. Jiena minix kuntent illi nkunu gvernati minn ħadd, weġibt. Imma l-affarijiet ġew hekk nippreferi lill-Ingliżi. Għaliex? Ma nafx. Twelidt u trabbejt taħtom mhux. Dina xi tweġibi. Ma tistennijiex minn student universitarju din? Wiċċafaj baqa' kif kien gris u qiebeż daqs il-blat. Nafar is-sajnu stam nifsejħ. Allura, inti tot ruħek b'suddit u Ingliż tajjeb? Jiena qatt ma noqgħod naħseb fek supretendent. Imma naħseb li jien. Leali wkoll? Lejn min? Jew lejn xiex, saqsejtu. Il-Gran Brettanja. Jiena qatt ma spjunajt kontra jew tilċi soldat Ingliż jekk qed tipprova tensin wadan. Fuq kollox, jekk jien lejali lejn l-Ingilterra dak għax irrid inkun lejali lejn pajjiżi. U nħoss li l-ħakma Ingliża hija t-tieni l-aħjar ħaġa wara l-indipendenza. Aqwa mid-dittatorja Taljan jew Ġermaniż jew anki mill-komuniżmu, jew kwalunkwe sistema oħra li jidur lek inti. Soltu, ma tantx inħabbel moħħ bil-politika. Isma, xi trid eżatt minn għandi int? Il-lapes reġa' tektek, din id-darba mhux bis-saħħa ta' qabel. Allura, jekk kif qed tgħid inti leali, għaliex mela qed tiffraternizza ma' nies edewwa tal-Ingilterra u ta' pajjiżna? Bħal min? Fl-aħħar kienu telawli, hom bil-wieqfa u bdejt impassi quddiem l-iskrivanija. Dalma sfiqa quddiem għajnejja. Iva, ta' żgur, komplejt. Naf nies li jissimpatizzaw ma' Mussolini? Min ma jafhomx il dawn in-nies? Kun aktar preċiż, għalli ċafaj. Kif? Ismijiet. Ismijiet. Irridu nisimgħu xi ismijiet. Ma tafhomx? Saqsejtu. Nafhom. Mela allura, ħajja tfuċċu. Jien irrid nismalilek tgħidhom. Waqaf timpassi. Ħassejt ġismi mreżzaħ baxxejt għal fuq l-iskrivanija tar-rettur. Qed, bilkemm flaħt nitkellem. Jekk joġbok rettur. Nista' mmuh issa. Ħal ir-rettur beda se jinfetaħ imma kien is-supratendent li weġibni. Le, ma tistax. Bil-qiegħda. Jiena bqajt fejn kont. Bil-qiegħda. Reġa' ordna ċafaj b'ton mimli ta' ddit. L-ismijiet. Sibta ħafifa nżomm ħalqimalu ħassejtni ipparalizzat b'dardir imbagħad bistmerrija u biża għall-pol. Ċafaj kompla leħnu baqa' jinsisti u jgħajjat. Ismijiet. Ejdilna l-ismijiet, ismijiet. U f'daqqa waħda x-xieħ ir-rettur qam b'sabta u qatalu kliemu. Supratendent, beda bleħen imrijat. Ikolli nitolbok twaqqafa din l-inkwizizzjoni. Jidirli li dan l-istudent ġie investigat biżżejjed dwar l-integrità personali tiegħu. Biex iġġelu jgħid xi ħaġa aktar, u forsi anke jimplika lil ħadd ieħor, jeħtieġ li jkollok warrant, mhux hekk? Ma rridx nassumi, anzi le, ma nazzardax nassumi li din hija l-intenzjoni tiegħek mhux hekk. Da żgur li le, ser, qal is-supretendent bl-ewwel tbissima li qatt rajt fuq wiċċu. Issa jista' jirtira dal-istudent? Staqsa r-rettur. Jista. Tista, mhux. Aġġilt kemm flaħt il-barra. Wara sirt naf li huma weħerġin, is-supretendent u s-surġent ħalsuha ħafif meta mur tal-għedt, Mixawl, twadda pal fuqhom minn tieqa għolja tal-università. Rringrazzjajt l-Alla li dan ma ġarax qabel ma bdew jinterrogawni. Imbalbiċċa kienet irrabjat nisew. Fiċċija sfrenata għall-scapegoats din? Paniku? Jew reazzjoni għall-impassività ma titwemminx minnaħa tal-Colonial Office f'Whitehall? Sibt bank fil-ġnien ta' Hastings. Kien tard wara nofsinhar imma s-sema kien imsaħħab bħal filgħodu, bħal jum kollu. Donnu imwaħħal, hekk għal dejjem. Kefen gris. Dbex biex permanenti. Bougainvillea deret donna imnaqxa f'mewta twila. Fuq xi bankijiet hemm xi maħbubin. Wieħed xieħ kien qed jaqra l-gazzetta mill-viċin. Minn xifer is-sur il-furjana deret f'ħofra. Fuq naħa waħda tagħha kien hemm il-port mimli bastimenti Ingliżi tal-gwerra. Għaddejt mill-inqas 8 destroyers u cruisers. Xi dajjes kienu qegħdin iwaslu lill-Baħrin l-art. Oħrajn lejn il-vapuri. Fuq in-naħa l-oħra kien hemm stradarjali fil-font taħti. Kienet ddiet tintilab in-nies għall-passiġġata ta' filgħaxija. Kull fejn ħarist slim. F'din il-ħofra purgatorju kbira u wiesa. Min jaf kemm kienet seddu hekk. saqsejt li l-nifsi. Kiku, ma konċ nafu l-pol. Kont ninqabad f'din ix-xibka. Ħajti mingħajr pol. Sa fl-aħħar, sib l-pol f'dak il-ħanut tal-kafe li kien ilu jintuża għall-laqgħa tal-faxxisti. Ċara daqs il-kristall kienet il-leħħa ta' Gost li deret fuq wiċċu meta l-maħni. Leħħa li prova jostor minnu fih. Kellu tbenġila fuq il-ħadd tal-lemin. Il-majistral kien qed jonfoħ qawwi fit-toroq. Ordnajt kafe għalija u kellu diġà u għetlu fuq il-laqgħa tiegħi mas-supretendent. Wara li semani bil-kalma kolla għalli qed jaqdu fil-vojz. Taf li il-duċa jista jekk irid jgħaddi faċilment mit-toroq tal-belt u jokkupa hekk u faqqasu bajħ. Skantajt lejh. Hekk taħseb. Aha. Ara, inti ma tifhimx fil-politika, qalli. Femni jint mela, qatlu. Din il-gżira tinsab bla ebda difiża ta' xejn. Kiku, l-Ingliżi ħallihom għall-fanfarunati, jew meta jkun hemm xi żjara irjali jew xi tatu u ħmerijiet oħra. Imma m'għandhom xejn. Kanuni qodma fuq ix-xtut. Ebda ajruplani, ebda diviża ta' kontra l-ajruplani. In-nejvi tagħhom qiegħda f'idejn ċorma ammiralli f'Londra bil-mentalità qadima tal-gunboats u moħħhom biss fl-aktar imkejjel imbeda tal-imperu. Veru li aħna ftit, imma aħna qawwijin. Intom il-maġġoranza, imma m'intomx ħlifnax. Kompli, kompli, qatlu. Imħatra li ma tafx li f'Ruma għandhom modelli preċiżi ta' Malta u Għawdex. Sal-iżgħar ħajt tas-sejjieħ żbandut. Dan nafuh li l-Ala Littorja u l-British Secret Service li meta mhix rieqda fil-font taħli ħina fil-Bavarja tispara għal xejn fuq il-Führer Ġermaniż. Nafuh ukoll il-Gvern li mhux immexxi mir-rappreżentanti tal-poplu, imma mingħatt ta' negozjanti mingħajr liċken immaġinazzjoni. X'jafu dawn dwar l-ideali u l-futur u l-bidliet li rridu jseħħu fir-raġun Mediterranju kollu. Jien ma kelli xejn x'ngħidlu. Kontatlu kollox qabel u stajt żammejt ħalqi magħluq u ma qatlu xejn għax kollox baqa' f'wiċċi. Paul sar aktar eċitat. Riġna mill-ħanut. Taħt biċċa ta' qaddis f'kantuniera, irbatna il-ġgiget oqda minħabba l-majistral. Lestejt ruħi biex natieħ l-aħħar twissija, mbagħad nitlaq lem wara li nkun wettaqt dmiri ta' ħabib. Biex għamil dan kelli ngħajjad, don irrid lir-rieħ iwassal il-prova ta' mħabti lejn ħabib Aziz saliba trokna tal-belt. Ma setax jifhem nisew. Qatt ma kellu sabar jisma'. Għalhekk tennejtlu kollox f'dintu. Waqt li ħassejt qalbi tinqasam. Oqgħod attent, qatlu. Qis passik, għandhom għajnejhom fuqek. Il-maħtlu tbissima tixteret ma' wiċċu. Kelli ngħajjad mill-ġdid minħabba r-rieħ. Oqgħod attent! B'għajnejha qriba sew, tbenġila deret kbira kaħla blu kera. Il-fuq minna għajnejh żoroq, b'dawl fihom li ebda rieħ ma seta' jitfi. F'daqqa waħda u għal arrieda ħataf li jidi u għajat f'wiċċi. Imxi, imxi Lorenz, għandi x'nurik. U ġibidni warajh. F'dik il-qawwa kollha tar-rieħ, dorna xi kantunieri. U r-rieħ ħabbatna ma' xulxin. Paul beda jitħaq f'wiċċ ir-rieħ u t-tnejn tħakna. Ir-rieħ sawar arja imqalba griża, tħabbat u tkarwat fuq il-port, it-tambar fuqna bla qiegħda. Bqajna nitku u niġru fajn ir-rieħ u naħbtu ma' xulxin. U kull darba li ġralna hekk, ninfexxu nitku aktar. Bejn il-mosta u n-naxxar hemm wied fond. U fil-qiegħdu hemm waħda mill-ħafna kappelli tal-kampanja imferxin fil-gżejjer Maltin. Dawn il-kappelli kienu mbnew b'ordni ta' xi Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwan, ħalli l-familji tal-bdiewa jkunu jistgħu jaqdu d-dmirijiet reliġjużi tagħhom, eqreb lejn djarhom u lejn l-liqi tagħhom. Għal mijiet ta' snin l-art ta' dawn il-kappelli kienet meqjusa sagra, tant illi kienu joffru immunità mill-liġi lill-kriminali maħrubin. F'nofs is-seklu 19 din l-immunità tneħħiet b'ordni tal-Gvernatur Ingliż ta' dik il-ħabta. Tqiegħed tabella miktuba bit-Taljan fuq ġemp il-bieb ewlieni ta' kull kappella. Non gode l-immunità ekklesjastika. Il-kriminali kellhom ifittxu kenx imkien ieħor biex ma tilħaqhomx il-liġi. L-użu ta' dawn il-kappelli beda jonqos bil-mod il-mod meta bdew tilejn il-knies il-kbar tal-irħula. U bosta bdiewa setgħu jilħqu aħjar il-knisja mill-irzizza tagħhom. Xi wħud minn dawn il-kappelli baqa' jsirhom xi quddies darba f'sena, u oħrajn sfaw abbandunati. Il-kappella fejn ħad nipol kienet miżmuma minn xwejħa toqgħod viċin frazzett ċkejken falqa nofsa ħawlija. Lil Paul newlidlu l-muftieħ oħxon u kollum saddat tal-kappella. Saqsija jekk dakinhar kien iċrat lil xi ħadd ieħor f'dawk l-inħawi. Oqqażur hu waħda, wieġbet ix-xwejħa tajjat minħabba r-riħ. Law ħadd ma jersaq, għalfej tidim jiġu law, eh? Biex jaraw kemm jinżbej ħajjew, it-tufla tar-re hej jarawni. Żmieni għamiltu jien ibnej. Għalkemm ħanejdlek tożbajjaħ, dak kien iż-żmien to. U t-nejn daħku fl-imkien waqt li moħħi berren dwar kemm ma kont nafxejn fuq xi partijiet mill-ħajja ta' Paul. Ftaħna l-bieb qadim bla ebda tbatija għax donnu kienu għadhom kemm jagħtuh iż-żejt. Tħallna u Paul għalaq il-bieb warajh. Iskiet imbierek tħallat ma dik ir-rieħa speċjali u li ma ddejjaqx ta' moffa u fwieħa fl-istess waqt li għandek issib fi knejjes li ilhom żmien mitluqa. Ejja, għalli Paul. Għaddini minn wara l-altar, minn ġob ibdejja u li kien jagħti għal Garigor. Tlajna xi tużżana turġien u ġejna f'kamra żgħira. Qegħdin eżatt fuq l-artala hawnhekk, għalli. Il-kamra kienet mimlija kollha kaxxi twal tal-injam, deru ġodda. Fuqhom xejn mill-labra li kienet inferxa ma' kull imkien. Jiena bqajt nistenna. Nitolbu, iż-żuvjetta Paul. Barra r-rieħ baqa' jvenven. Ġabar virga tal-ħadid minn fuq waħda mill-kaxex. Niżel għall-kubtejh fl-art u sforza lagħtu msammar. Il-kaxxa kien fija armi tan-nar. Qam u farfar idejh. Il-ħoss marbum jax. Gustuża dik ix-xwejħa, taqdina. Min għalija ġejna hawn għax batna l-Arċisqof biex neżaminaw il-kappella bil-ħsieb li nirrestawrawha. Batna? Staqsejt jien melli erġajt sibt il-sieni. Jien u Lionel u xi tnejn oħra. Reġa' għalaq latu u sammar l-imsiemer biż-żarbun. Din il-kappella ilha ma tintuża mill-bidu tas-seklu. Naħlef li anki l-qassisin insewa? X'ħelaw? Xorti tajba għalina dan. Intefa bil-qiegħda fuq waħda mill-kaxxi l-oħrajn ħareġ pakkett u qabadna sigarett. Bniedem aqli, Lionel, professjonali. Mhux bħal xi wħud minna l-kretini niġru l-hawn u l-hemm bil-qomos suwed tagħna u wers u qave jisna bħaħan. Heh, kieku kellek tara wiċċek bħalissa, Lorenz. Ġibet nifs mis-sigarett. Jien nafdak li lek, Lorenz. L-uniku wieħed li nafda barra l-grupp. Ilha ħafna biex ngħidlek. Rid nurik. Temmen issa. Għandna xi tlieta jew erba' postijiet oħra bħal din. Sinjal minn Ruma u nitilqu. Dawn il-gżejjer lesti biex noħduhom. Taf xejn illi qabel ma ltqajt mal-konti kont noħlom f'dil ħaġa. Imbagħad iltqajt miegħu u bdejna naħdmu fl-imkien. Jaf minn fejn għandu jgħaddi. Tiskanta kemm hu professjonali. Lili, jaf dani aktar minn kulħadd ieħor. Issa hawn dawn il-kaxxi għala littorja u vapuri minn sqallija. Ersaq lawn. Ara xawn miktub. Sacred paraphernalia. Jeħqilhom, eh? U magħhom dokument bl-ismijiet ta' mill-inqas żewġ arċisqfijiet Taljani. X'jistgħu jagħmlu ta' dwana ħlif iroddu s-salib u s-sagri kaxxi iħalluhom jgħaddu. Taf xejn, il-konti għandu lista ta' nies li għandhom jiġu ikkontrollati meta nieħdu s-seta. Il-konti biss, saqsejtu minnu fih, u jien u oħrajn, il-kumitat ta' ġewwa. Jien, il-konti u tliet Taljani. Wieħed miż-żewġ lill-bint Novorix, Malti, negozjant tas-sardin, Malti ieħor u Awċi, kollha faxxisti konvinti. Waqaf u qafeċ is-sigarett. Allura? Imma veru li taf dan id-daqshekk lili saqsejtu. Ftakart f'dawk is-swaba moħbija taħt ix-xall aħmar ta' ommu. Mhux privileġġ tagħna li naf dawn il-xulxin, mela x'qed tistaqsini, qishek xi bidwi tar-raħal. Xi jgħid il-konti kieku jsir jaf illi jgħatli, eh? Ara Lorenz, ħadd mhux se jkun jaf. Sakemm ma tiftaħx ħalqek int? U xwejħa. Dik ratni lili. O perit ieħor, is-saqaf inħallu ħalik. Daħak u tabtab li fuq drijej. Ej sisa, mir-raqda. Paul, qed nibża. Qatt ma ħassejtni aħjar f'ħajti kollha jien, risponda Paul. Irrid nistqar xi ħaġa miegħek. Inħossni aħjar li issa inti taf. Dan l-aħħar kont qed inħossni waħdi wisq. Avolja bil-konti miegħek? Solitudni speċjali. Ippruvajt nikkonvertik. Mintra se kiebsa daqs iż-żonqor. Ma daqs farfett il-lejl u politikament l-aktar bal stupidu li qatt rajt bajnejja. Waqaf. Għadda id ħafifa fuq kaxxa minnhom u sit jgħid. Lorenz, ma naħsibx li kont se ngħidlek dak kollu li għatlek illi kieku kont ġa faxxist bħalna. Għax inkun diġà rbaħtek. Jien irridek miegħi, Lorenz. Bis-sewwa jew bid-newwa? F'xi waqt ieħor kont inħossni sultan. U Paul kompla. Minix niċċajta. Jien ferħan li tingwala ma' Elena. Lilek tħobbok ħafna. Dil-ħaġa għamlita ovvja. U wi ma tiddejjaqx. Aħfirli, ma tantx għandi grazzja magħha jien, imma jien min jien biex noqgħod ngħaddi l-ħaq fuq il-preferenzi ta' dak li jkun. Bil-ħaq, dan l-aħħar sibt li għada torqod mal-konti tafx. Mhux ta' spiss imma għada. Għalkemm ma naħsibx li bekk verament daħallek fl-għalqa, mhux hekk Lorenz. Is-skiet illi waqa' bejnietna kien qisu twerżieqa li taħsdek u tħoss ruħek ħirġa minn ġismek. Jien imxejt lej il-bieb u niżel it-tara ċwieqa f'warajja. Isfel ħdejn il-pulptu u rieni it-benġila fuq ħaddu u bdik it-kemmixa ta' tbissima tiegħu qalli laqgħat din biex sirt naf. Iż-żjara ta' duka Ingliż u d-dukessa tiegħu waslet għall-arrieda. Kienet ilha maħsuba xhur sħaħ imma mbagħad donna intesiet għal kollox minn kulħadd. Għal ħafna din iż-żjara kienet tagħti wieħed xifhem li s-sitwazzjoni ma kienetx imwera daqs kemm kien maħsub. Li barra minn xtutna u dawk ta' La Bella Italja li kienet qisat il-fetrasa, kienet għada s-saltan ir-raġuni. Li kienat fadal xi ħwejjeġ li jittraxxendu kull korruzzjoni u kull politika errieda. Dawk li kienu jżommu mat-Taljani kienu maqsumin fuq din il-biċċa. Il-panza vekkjani laqgħu l-ġrajja b'ċerta grazzja. L-uniku dispjaċir tagħhom li huma malajr raznu ċivilment kien li il-personalità li kellha tiġi fostna ma kienx waħda ta' kultura Latina. Il-gazzetta faxxista ħampqet kemm felħet kontra l-insensività tal-awtoritajiet li ħallew personaġġ bħal dan jersaq lejna. Id-duka kien ifisser l-idiosinkrazziji strambi ta' pajjiż ħakkiem Anglosassonu. U dan, meta l-kultura Latina tant kienet qawwija ftit kilometri l bogħod bisminna bis-saħħa tal-bniedem tal-mument, Signor Benito Mussolini. Din iż-żjara kienet fisser ukoll ballu fil-palazz. Il-konti u l-kontessa kienu mistednin, u baġeb kbir tiegħi, Elena talbit nimur magħhom. Paul iżda, bl-ebda mod, marit jiġi magħna. U hemmhekk inħallu r-rakkontana għallum, inkomplu nwaslulkom aktar siltiet minn dan ir-romanz fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla ir-Requiem ta' Bejjer dejjem fuq Campus FM. Mela sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar qari minn dan ir-romanz bit-traduzzjoni tal-professur Charles Briffa, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Carmen Ugrek, f'isimna tnejn minn qalbi Nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu Ir-Requiem ta' Bejjer. Mir-rumanz Requiem għal sieħbi faxxista. Qari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.